Коментар тидна.
Po informacijah, ki jih je državni tajnik Združenih držav Amerike zaupal zavezniškim vladam in varnostnim agencijam, naj bi ruski vojaki iz oporišč na Krimu in ozemlja Belorusije 16. februarja napadli Ukrajino. Nič od tega se ni zgodilo. Dan prej je Rusija celo začela umikati svoje enote z vojaških vaj, zahodno histerijo, ki smo ji bili priča v zadnjih tednih, pa označila za zgodovinski neuspeh zahodne propagande. Kljub pretirani Bidenovi retoriki, s katero želi pred jesenskimi ameriškimi volitvami utrditi lastno politično podobo, je treba razumeti, da je dogajanje povezano z Ukrajino bistvenega pomena za prihodnost mednarodnih odnosov. Zaradi neodpustljivih strateških napak tako Obamove administracije, v kateri je Biden zavzemal mesto podpredsednika, kot tudi nekaterih evropskih držav, ki so si želeli zagotoviti zunanje političnih vpliv v regiji med Baltskim in Črnim morjem, so se leta 2014 ustvarili nezdržne razmere v Kijevu, s tem pa tudi pogoji za invazijo v Donbas in Krim. Če bi Putin danes vkorakal v Ukrajino, bi bil zagotovo nor. Kar pa ni. Putin je daleč najbolj racionaren geopolitični igralec zadnjih desetletij in zelo dobro ve, da taktična zmaga, ki bi ga v nekih urah zagotovo pripeljala do Kijeva, bi se takoj spremenila v strateški poraz neizmernih razsežnosti. Takoj bi ga zapustili tudi trenutni kitajski zaveznik, ki v primeru spopada za Zahodom ne bi primaknil niti enega prsta v prid Moskve. Za dolga desetletja bi se tako stabilizirala Zahodna fronta, saj bi tudi Švedska in Finska zaprosile za vstop v NATO. Na ta način bi bil Putin več let izoliran iz mednarodnega konteksta in nikoli več ne bi bil sprejet kot enakopravna velesila na ravni Združenih držav Amerike in Kitajske. Putinov namen je v resnici ta, da ponovno dobi svojo vplivno območje iz časa cesarske dobe, v katerem sta bili tako Belorusija kot Ukrajina. Kijev želi nazaj pridobiti iz procesi psihološkega izčrpavanja, političnega pritiska ter z uporabo vseh možnih sredstev hibridne vojne, z informacijsko manipulacijo, kibernetsko destabilizacijo in zunanji kibernetskimi pritiski. Vladimir Putin je prepričan, da mora Kijev sam spoznati, da se Zahod zanj nikoli ne bi spustil v vojaški spopad in da je posledično bolje, če se vrne v objem velike matere Rusije. Tako kot ni Zahod pripravljen umreti za Kijev, niti Putin ni pripravljen izgubiti vsega zaradi trenutne vojaške zmage. Želi pa rekonstruirati nov evropski geopolitični red, v katerem bi bila Rusija garant ravnovesja moči. Leta 2014 smo z odprtjem ukrajinske krize Rusijo potisnili v objem Kitajske. Kljub temu se Putin želi vrniti in vrniti se želi z reševanjem ukrajinskega vozla. Putin želi skupaj za Severnoatlantskim svetom ponovno stabilizirati Evropo in sicer z oblikovanjem neke vrste novega Dunajskega kongresa, samemu sebi pa bi si prepisal vlogo sodobnega carja Aleksandra. Je pa bil na podlagi sedanje krizi dosežen rezultat, ki se morda zdi nepomemben, vendar je bil popolnoma nemogoč vse, odkar je bila Rusija izključena iz sveta NATO-Rusija. To pa je, da se Putin in Zahod končno spet resno in konkretno pogovarjata. Trump je v preteklosti želel vzpostaviti komunikacijo s Putinom, a so njegovi poskusi bili minirani strani takratne notranje opozicije, danes večine, ki ni želela sprejeti, da bi magnat lahko bil uspešen mednarodni igralec. Putin nam danes, na njegov brutalen, močan način, nakazuje željo povrnitvi v Evropo. Želi biti partner v boju proti Kitajski, edinemu resnemu skupnemu sovražniku, s katerim Rusija nikoli ni imela minimalnega skupnega imenovalca in s katerim se na žalost mora združiti zaradi izolacije, v katerega smo ga mi prisilili. Mirna diplomatska rešitev ukrajinskega problema bi rešila tudi ugled Združenih držav Amerike in samega Bidna. Njegovo retorično pretiravanje v zadnjih tednih je bilo v resnici komuniciranje s Pekingom, ki mu je Biden sporočal, da bi preveliki apetit po Tajvanu, torej po nadzoru najpomembnejših morskih poti na svetu, pripeljal do odločne ameriške reakcije. Menim, da je čas, da pri ukrajinskem vprašanju upoštevamo strateške napake, ki so jih v zadnjem desetletju storili tako Evropa kot Amerika, ter da sprejmemo vrnitev Putina v Evropo. S tem bomo zgradili enotno frontno proti dvema resničnima izzivoma za našo prihodnost. Destabilizaciji, ki jo želi v mednarodnih odnosih sprožiti Kitajska, in proti islamskemu terorizmu. Imamo skupne nasprotnike, zato je čas, da sodelujemo brez, da bi pri tem skrivali zgodovinske apetite in geopolitične želje Rusije. Te niso vedno združljive z našo vizijo sveta in skupne prihodnosti, vendar jih je treba upravljati in usmerjati z dolgoročno strategijo geoekonomskega vpliva in privlačnosti Zahoda, ki predstavlja 75% celotnega svetovnega BDP-ja. Rusija lahko z bliskovito akcijo tudi osvoji Ukrajino, vendar nima vojaških in logističnih zmogljivosti za dolgoročno vzdrževanje položajev. Mi pa trenutno nimamo pripravljene niti ene divizije, ki bi se lahko soočila v katerkoli resnejšem spopadu. Kaj šele, da bi bili politično pripravljeni. Prava vojna je v tem trenutku nemogoča, tako na eni kot na drugi strani. Zaustavimo eskalacijo panike in začnimo iskati skupno rešitev za celotno evromediteransko regijo, kjer čisto slučajno je 16. februarja Rusija sprožila nove vojaške vaje z jedrskimi bombniki in celotno mornarico prisotno v vzhodnem Sredozemlju. Igra se nadaljuje.
Komentar tedna.